Бишкекте саат 8 болду. Ооба Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 21 август, күнгө жекшемби. Алдыдагы бир саатта назарыңыздарга апта ичиндеги негизги окуяларды баяндаган апта программасын, чоо жай рубрикасын, ошондой эле биз жана дүйнө түрмөгүн, сергек жашоо, миң санаат уктурууларын сунуштайбыз. Берүүнү мен Рахат кеңеш ала алам. Алгач өтүп бараткан апта ичиндеги негизги орчундуу окуяларга токтолсок, апта берүүсү менен микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда конституциялык реформа боюнча талаш тартыш күч алды. Сирия согушунда Орусия Ирандын Хамадан провинциясындагы аба майданды колдоно баштаганы маалым болду. Бул темаларга программабызга кененирээк токтолобузга дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 15 август дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиевди кабыл алып, жогорку Нарын жана Камбарата бир гестери үчүн инвестор табуу тапшырды. Бул гестерди куруу боюнча Орусия менен жетишилген келишим 9 августта толук токтотулду. 16 август шейшемби Чолпанада шаарында сел жүрдү. Ылай суу 70 үйдү, соода түйүндөрүн каптап, жергиликтүү тургундарга бир топ зыян алып келди. 17 август шаршемби Малайзияда Кыргызстандын элчиси Кылычбек Султанов конституция боюнча референдумга каршылыктан элчилик кызматтан бошотууну өтүндү. Президент арызды кабыл алып, аны кызматынан бошотту. 18 август бейшемби Айсулуу Тыныбекова Рио Олимпиадасында коло медаль үчүн күрөштө утулуп калды. Ал эми буга чейин коло медаль алган оор атлетчи Иззат Артыковтун канынан кызытма табылып, медалынан ажыратылды. 19 август жума журналист Дайырбек Орунбеков өмүрүнө коркунуч келип жатканын билдирди. Анын айтымында түнү белгисиз адамдар анын үйүнө келген. Орунбеков муну бийликтин психологиялык чабуулу катары баалап жатат. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Конституциялык реформа Кыргызстанда чоң талаш тартыш жана саясий күрөштү пайда кыла баштады. Президент тараптын өзүнө ишенимдүүлүк менен башкалардын пикирин эсепке албай алып чыккан долбооруна каршылар көбөйдү. Кечээки союздаштардын бири референдумга түз каршы чыкса, башкалары конституциялык кеңешме түзүүнү сунуштады. Бул сунуш референдумдун мөөнөтүн создуктуруп, Ак үйдүн графиктерин бузуусу жана алар каалагандай өзгөртүү болбой калуусу менен кабыл алгыс болуп турат. Конституциялык кеңешме чакыруу сунушу менен мурунку өкмөт башчы Темир Сариев чыкты. Ал конституцияны өзгөртүү боюнча формалдуу демилгечи болуп жаткан парламенттеги 4 фракцияга кайрылуусунда калктын бардык катмарынын пикирин угуу үчүн конституциялык кеңешме чакырууну жана талкуунун мөөнөтүн узартууну сунуштады. Жогоруда айтылгандай, бийлик аны кабыл алууга азырынча даяр эмес. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов аны мындайча негиздеди.
Толугу менен жаңы конституция кабыл алынса, анда мен түшүнөт элем, анда баары салмактап, баарына тең баягы текши караш үчүн конституциялык кеңешме чогултса болмок да. Ал эми азыр бир 5-6 беренеге өзгөртүү кирип атат. Бирок бир ыйгарым укуктары бираз өзгөрүп атат. Ошондон ажиотаж кылбай эле жөн эле пикирлерин беришсе деген. Бул жерде мен ойлоп атам, бир саясат же болбосо саясий бир мындай көз караштар болуп атат ошойт да.
Конституцияны өзгөртүү демилгесин сүрөүдө президент тараптан аппарат башчы Фарид Ниязов жана Иса Өмүркулов гана активдүү болууда. Ал эми калган демилгечилер Республика Ата Журт, Кыргызстан жана өнүгүү фракциялары жана алардын лидерлери өтө пассивдүү бойдон калууда. Бул алардын жогору жактан сунушталган долбоорду аргасыздан гана колдоосун же бийлик оппоненттери сындагандай долбоорду жакшы түшүнбөй жатышынан кабар берет. Конституциялык кеңешме түзүү сунушу 19 августта дагы айтылды. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов конституцияны өзгөртүү боюнча талкууда баары легитимдүү болушу үчүн долбоорду жалпы элдик талкууга алып чыгууну жана конституциялык кеңешме түзүүнү сунуштады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров конституцияны өзгөртүү аракетин бир топтун бийликти сактап калуу амалы катары баалады. Бул өлкөдө тоталитаризм жана диктатуранын жаралышына алып келет, дейт Мадымаров. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү мыйзамдуу жолго салыш үчүн конституциялык палатага кайрылууну жана өлкөдөгү саясий лидерлер, эксперттердин катышуусу менен талкууну дагы сунуштады. Бул да иш жүзүндө конституциялык кеңешме түзүүгө чакырууну билдирет. Конституциялык кеңешме чакырууну болсо, Ак үй Өмүркулов аркылуу четке кагып жаткан менен Кырдаалга жараша ал өзгөрүүсү мүмкүн. Сентябрь айында Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы башталат эмеспи? Мына ошондо чечимдер кабыл алынат. Системдик эмес оппозиция лидерлери жана жарандык активисттердин сунуштары жана пикирлери таразага салынат. Анын үстүнө референдумга каршы чыгып жаткан парламенттеги Атамекен фракциясы маселени парламентте көтөрөөрү дагын турган иш. Президент Алмазбек Атамбаев дагын пикирин оңой өзгөртөөрү белгилүү. Маселен, президент Атамбаев 2015-жылы Өмүрбек Текебаев, Феликс Кулов жана Чыныбай Турсунбековдун конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетин колдоого алып, бирок кийинчерээк коомчулуктун каршылыгына байланыштуу деп четке какканы маалым. Андан кийин күзүндө толук парламент системага өтүүнү президент демилгелеп, бирок белгисиз жагдайларда андан да баш тартып унчукпай калган. Быйылкы жайда болсо, Атамбаев конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жаңы долбоорун алып чыкты. Ошондуктан коомчулуктагы каршылыктар Ак Үйдө башка эсепчотторду пайда кылышы дагын ыктымал. Конституциялык реформа КСДП менен Атамекендин ортосунда чоң араздашууну пайда кылды. Анын биринчи курмандыктары дагын пайда боло баштады. Атамекендин кадры эсептелген Кылычбек Султанов Малайзиядагы элчилик кызматынан бошотулду. Султанов өзү конституция боюнча референдумга каршы болгон үчүн элчиликтен бошотуу арызын жазганын айтса, тышкы иштер министрлиги Малайзиядагы элчилик натыйжалуу иштебегендиктен жабылуу алдында турган мекемелерден экенин кабарлады. Атамекендин дагы бир өкүлү Алмамбет Шыкмаматов конституцияны өзгөртүү боюнча долбоорду Венеция комиссиясына жолдогонун кабарлады.
Ошо Венециялык комиссиянын баардык дүйнө жүзүндөгү мен демократиялык, мен күчтүү, мен цивилизациялуу мамлекет дегендин баары аларды тааныйт жана алардын пикири менен эсептешет. Ошондуктан биз ушул конституцияны укуктук экспертиза жасап берүү суранычы менен Венециялык комиссияга кайрылдым. Венециялык комиссия аны алууганы тастыкташты жана 1-2 жумада эксперттик корутунду чыгарып беришет.
Венеция комиссиясынан кандай корутунду келери азырынча белгисиз, бирок Шыкмаматов өзү да партия лидери Текебаев сыяктуу эле референдумга каршы болууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык автомаалымат талдоо программасын угуштуңуздар. Программабызды улантабыз. Улап бараткан жумада Кыргызстандын эсинде кала турган окуя Рио Олимпиадасында орун алды. Тилекке каршы оор атлетчи Иззат Артыковдун канынан кызытма табылып, коло медалынан ажыратылды. Муну менен Кыргызстандын олимпиада командасы жалгыз медалынан кол жууп калды. Республика чоң үмүт артып жаткан балбан кыз Айсулуу Тыныбекова абдан аракеттенип 5-чи орунга жетишти. Айсулуу колоо үчүн күрөштө индиялык атаандашынан утулуп калды. Иззат Артыков болсо кызытма колдонбогонун билдирди. Анын маштыктуруучулары да ушундай эле маалымат беришүүдө. Артыков Азаттыкка берген маалыматында буларды айткан эле.
Байке, мындай болбош керек болчу негизичи. Колдонгон эмеспи андай менчи допингти. Бир жарым ушинтип эме кылып атпа дейм, бастама болчу, салтылап коет, тамакка алды деги. Эми биз барганда дагы сүйлөшүп наказать этебиз да.
Кыргызстандын жаштар, спорт жана дене тарбия боюнча агенттигинин башчысы Канат Аманкулов кыргыз атлетинен кызытма табылганы тууралуу маалыматты ырастап, анын кандай себептен пайда болушун иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлөөрүн билдирди. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштуңуздар. Программабызды улантабыз. Сириядагы согуш Украина чыгышындагы кырдаал дүйнө көңүлүнүн борборунда кала берүүдө. Сирияда негизги күрөш өлкөдөгү экинчи шаар Алеппо үчүн жүрүп жатат. Белгилүү болгондой, бул шаардын бир бөлүгүн өкмөттүк күчтөр, экинчи бөлүгүн оппозициялык күчтөр көзөмөлдөйт. Оппозициялык күчтөрдүн катарында Джебхат ан-Нусра сыяктуу террордук деп таанылган уюмдар дагы бар деген Орусия жана Сирия аба күчтөрү алар жайгашкан жерлерге абадан сокку урууда. Мындай соккулардын курмандыгына тынч тургундар айланып жатканын адам укуктары боюнча Сирия уюму жана башка эл аралык укук коргоочу уюмдар билдирип жатышат. Сирияда жүрүп жаткан согуш жаш кары дебей кыяматка салып жатканын бомбалоодон кийин урандылар арасынан алып чыгылган 5 жаштагы баланын жүрөк титиреткен сүрөтүнөн көрүнүп турат. Орусия жана Сирия тестиер бала куткарылган районго сокку урушпаганын билдирип жатышат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джон Кирби Сирия маселесин курал менен чечүүгө болбосун дагы бир жолу эске салды.
There can't be a military solution to the civil conflict in Syria. And regrettably the regime
Ал жердеги жарандык конфликтини аскерий жол менен чечүүгө болбойт. Тилекке каршы Сирия режими аскердик жол менен чечүү аракетин улантып жатат. Бул аракет орус аскерлери тарабынан колдоого алынууда.
Жон Керби Кошмо Штаттар Сирия маселесин саясий жол менен чечүү үчүн аракет жасап жатканын кошумчалады. Узап бараткан жумада Орусия Сириядагы буталарга сокку урууда улуттуу артыкчылыкка ээ болгону маалым болду. Орус аба күчтөрү шейшемби күндөн тарта Ирандын Хамадан шаарына жакын жайгашкан аба майданын колдоно баштаганы маалым болду. Орусиянын узак радиустагы Ту-22М3 бомба таштоочу жана Су-34 учактары Иран аба майданына конуп уча баштады. Буга чейин Орусия учактары Моздоктогу аба майдандан учуп келчү. Хамадандагы аба майданын пайдалануу менен Сирияга аралык 60% кыскарып, Орусия артыкчылыкка ээ болду. Анткени күйүүчү май үнөмдөлүп, учактар көбүрөөк бомба жүктөнүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Кошмо Штаттар Орусиянын Ирандын аба базасын колдонуусу Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Иран боюнча чечимине каршы келиш мүмкүндүгүн билдирди. Чечимде Иранга чабуул коюучу куралдарды сатууга тыюу салынган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ-нын шегине мындай жообун берди.
Ни поставки, ни продажи, ни передачи военных боевых самолетов Иран.
Иранга аскердик учактар сатылган жок, берилген жок. Бул аскерий учактар Ирандын макулдугу менен Орусиянын аба космостук күчтөрү тарабынан Сириянын мыйзамдуу өкмөтүнүн өтүнүчү менен антитеррордук операцияда колдонулуп жатат. Сириянын мыйзамдуу өкмөтүнүн өтүнүчү менен Иран да кызматташууда.
Хамадан аба майданын Орусиянын колдонуусу Ирандын өзүндө да суроолорду жаратты. Иран парламентиндеги талкууда аба базаны колдонууга Ирандын коопсуздук боюнча улуттук кеңеши уруксат бергени айтылды. Иран парламентинин коопсуздук жана коргонуу комитетинин маалымат катчысы Хосейн Нагави Хасейни чечим тууралуу буларды билдирди.
Орусия ислам мамлекети аталган террордук уюмга чындап күрөшкөн өлкөлөрдүн бири. Биз андай террорчуларга каршы күрөштү колдошубуз керек. Иран бул боюнча позициясын эч өзгөрткөн эмес. Дал ушул максатта Иран жана Орусия жакшы кызматташууну жолго койду. Иран кызматташууда ар кандай механизмдерди колдонууга, анын ичинде объекттерди колдонууга макул болгон.
Иран парламентинин коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Алладин Боружерди Сирия боюнча тыгыз кызматташуу үчүн Түркия менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Сирия боюнча кызматташуу максатында Анкара менен Москванын ортосунда да сүйлөшүү жүргөнү маалым. Буга чейин Сирия маселесинде Иран жана Москванын көз карашы жакын болсо, Түркиянын позициясы аларга карама каршы болгон. Өзгөчө Сирия президенти Башар Аль-Асад боюнча үч мамлекеттин ортосунда кескин пикир келишпестик бар. Москва жана Тегеран Асадды колдосо, Түркия Сириядагы баленин баары Асадтан деп эсептейт. Бирок Түркиядагы акыркы окуялар анын позициясында өзгөрүү болуп, Москва, Анкара, Тегеран биримдиги түзүлүш мүмкүндүгүн айтылууда. Анкаранын Москва жана Тегеранга бурулуусу Вашингтон жана Батыш Европанын тынчын алууда. Анткени Түркия НАТОнун белдүү мүчөлөрүнүн бири эмеспи? Бирок Фетхулла Гүлен маселеси Анкара менен Вашингтондун мамилесин ууландырган бойдон кала берүүдө. Европа мамлекеттерине тышкы сапарга чыккан АКШнын вице-президенти Джо Байдендин 20 августтан кийин Түркияга келип, мына ушул маселелер боюнча сүйлөшүүлөрү белгиленген. Узап бараткан жумада Орусия менен Украинанын мамилеси чыңалган бойдон калды. Украин президенти Петр Порошенко 18 августта Львов облусунда болгон учурунда өлкө чыгышында Донбасста абал курчуса, өлкө боюнча аскердик абал жарыяларын билдирди. Киев менен Москванын ортосундагы мамиле Крымда Украин диверсанттары кармалды. Аларды кармоо учурунда Орусиянын эки жоокери өлдү деген маалыматтан кийин курчуп кеткени белгилүү. Орус президенти мына ошол курчуган абалдын шартында 19 августта Кырымга келип, Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Кырымдын айланасында көп аскерлерин топтоп, машыгуулар өткөрдү. Мына ушулардын баары Орусия менен Украина ортосунда масштабтуу кагылышуу болуп кетпейби деген чочолоолорду жарата баштады. Бирок орус президенти Путин Орусия Украина менен дипломатиялык мамилесин үзүүнү каалабасын Коопсуздук кеңештин жыйынынан кийин билдирди. Кырымдагы диверсияга токтолгон Путин Украина Минск келишимин аткара албагандыктан жана өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын оорлошуна калкына түшүнүк бере албагандыктан мына ушундай кадамга барды деп билдирди. Киев өз кезегинде Кырымдагы окуяны Орусиянын чагымы катары баалаганы белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуулу алыптым. Саламатта болуңуздар.
Уктурубуз эми Орусиядагы кыргызстандык мигранттар темасына арналган макала менен улантабыз. Орусияда улутчул такырбаштардын колунан каза тапты деген кыргызстандыктардын туугандары кылмыш иштери акырына чейин иликтенбей, соттон созулуп кылмыштар атайын ниет менен жасалганына көңүл бурулбай жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Кененирээк Москвадан кабарчысы Лазат Жаны кызы баяндайт.
Өткөн жумада Москвада бычактын мизинен каза тапкан 36 жаштагы Атабек Мундузовдун сөөгү Ош облусундагы Кара Суу айылында жерге берилди. Кылмышка шектелип камакка алынган Иван Сорокиндин колунан ошол күнү армян улутундагы дагы бир жаран каза тапкандыктан орусиялык маалымат каражаттары бул кылмыштарды улутчул маанайда жасалган деп сыпаттап чыгышты. Жыл башынан бери Орусияда мындай жек көрүүчүлүктөн улам киши колдо болуп өлгөн бир нече кыргызстандыктардын окуялары катталган. Айчүрөк Баамбаеванын күйөөсү Анарбек Жукушев февралда Москвада бооруна сайылган бычактан улам каза болуп, анын жанындагы үч курбусу кол салуучудан качып кутулушкан. Эки жаш баласы менен жесир калган келин кылмыш болгон жерде 23 жаштагы орус жараны дароо камакка алынган менен сот иши алигиче бүтпөй турганын айтат.
Ошо соту болгондо айтабыз дегенде ошомойдон эле менде деле андан башка кишиден кабары жок да. Өзүм иштеп атам, балдарым багып атам. Москвага барганга да шарт керек да, мен кетсем балдарды ким карайт? Ошол жумушту козгогонго менин деле шартым жок. Тигилерден болсо жанагындай кабар жок.
Көп өтпөй Москвада жергиликтүүлөрдүн токмогунан каза болгон дагы бир жаран 23 жаштагы Актан Касымовдун бир тууганы Максат Зарлыков мындай учурларда элчиликтен жардам болбогонуна нааразы.
Эми бул мындай болду, муну өлтүргөн балдар адегенде следователге барса камалды деген. Ал Актандын сөөгүн моргтон алып мен кетирдим да Кыргызстанга. Уже ал жерден жана экспертизанын заключениясы чыкканда бул токмоктон өлгөн эмес, бунун өзүнүн оорусу бар экен. Канынан наркотический неме чыгып атат. Биз тигилерди камаганга акыбыз жок деп аларды уже кой берүү экен да. Короче, алардан акча алган экөөнүн, конкретно акча алгандар сыйлып немеге экспертиза сойгон судмед экспертизге акча берди, прокуратурага берди, ошо менен ишти жаап салышты да. Ошо бул жактан биздин Кыргызстандын посольство деген эле аты бар да, мен айтам да, ошо азаттыктан силер берсеңер, ушу өлүм болгондо ушундай немелер барганда ошо жактан адвокат, адвокат жана юристтер отурат го, ошолор чуркаса, мисалы үчүн судмед экспертке сүйлөшүп эмесине катышса болот да, алар туурабы, акысы бар да, имеет право.
Апрель май айларында Москвада улутчул маанайдагы өспүрүмдөр метродо кезиккен мигранттарды ур токмокко алып жатканы тууралуу видеолор интернетке тарап, алардын колунан эки кыргызстандык жаран жабыр тартканы аныкталган. Бул жана жогоруда аталган кылмыштар улутчул маанайда жек көрүүчүлүк негизде жасалганына карабастан жергиликтүү бийлик жөн гана ээн баштык катары сыпаттап койгон. Жарандык көмөк комитетинин кызматкери Марина Лексина мурунтан чет элдик мигранттарга улутчул маанайда уюшулган топтор кол салып келген болсо, акыркы кезде жергиликтүүлөр менен келгиндердин ортосунда чыдабастык, жек көрүүчүлүк мамилелерден улам чыккан чыр-чатактар көбүрөөк болуп жатканын айтат.
Это ненависть религиозная, межнациональная, расовая ненависть, ненависть по отношению к социальной группе.
Элдин арасында адамдардын кебетегешпири, социалдык абалы, улуту боюнча бөлүшүп, анан чыр-чатактардын күчөбөшү үчүн бул маселе бийликтин тыкыр көзөмөлүнө алынышы керек. Бүгүнкү күндө андай болбой жатат. Анан мурунтан уюшулган улутчул топтор мигранттарга кол салып келгени белгилүү болсо, азыр андай эмес. Азыр жөнөкөй адамдардын келгиндерге агрессивдүү мамилелерин жада калса кол салуулары болуп жатканын байкоого болот. Мындай нерселерге бийлик сөзсүз көңүл бурушу керек эле.
Если, скажем, люди там незнакомы сильно были, но при этом нападавшие...
Москвада чет элдик жарандарга көмөк көрсөткөн бул комитетте жыл башынан бери улутчулдук маанайда жасалган 8 өлүм жана 22 кол салуу катталган. Үстүбүздөгү жылдын январь-июнь айларында Москва жана Москва облусунан 77 кыргызстандык жарандын сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлүп, алардын ичинен 35 жарандын өлүм себептери аныкталган эмес. Лаза Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Уктуруубузду улантабыз. Талас облусунда Талас районуна караштуу Бекмолду айыл өкмөтүндө жер үйдүн акчасы боюнча чатак ырыбады. Кыргызстандагы эң бай айылдын депутаттары эки жаат болуп сессия үзгүлтүккө учурап, жаздан бери айыл өкмөт башчысы айланбай турат. Мурунку айыл өкмөт жетекчисине жер үйдүн акчасына алынган эки комбайн боюнча кылмыш иш козголуп, ал иштен кеткен. Былтыр жайында жер үй алтын кенин сатуудан 6000 адам жашаган Бекмолдогу 170 миллион сом бөлүнгөн эле. Кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы чоо жай түрмөгүнөн
кененирээк айтып берет.
Бекмолдо айыл өкмөтүндө кан бүргө, кеңеш, сазбула, караой деген 4 айыл бар. Жана 6000 ашыгыраак адам жашайт. Жер үй сатылганга чейин 1 жылдык бюджети 7,5 миллион сомдой болчу. Эми минтип 170 миллион сомду алып, Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү болгондон бери айыл ичинде ырк кетти. Айыл өкмөтүнө айылдык кеңешке доомат күчөдү. Караой айылында жашаган Асылбек Көбөев келген акчанын натыйжалуу пайдаланылбай жатканына нааразы болгон ондогон тургундардын бири.
Акчаны ордордун менен берип, ордордун менен техникалар келсе, жакшы-жакшы ишканалар ачылса жакшы болмок. Мерде спорт комплекс курулмак, ошол курулбай жатат. Биздин депутаттарыбыздын ынтымагы жогунан ушундай деңгээлге жетип калдык. Колдо турган алтын маркы жок дегендей, бөлөктөргө барсаң ой атта бизди эле шаар кылып салмакчы, унутуп салмакчы деп атат эмне. Ичиң ачыша тургандай эле, мындай карап турсаң эмне деген акча?
Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтөрдөн кийин эле экинчи орунда турган жер үй 100 миллион долларга сатылгандан кийин анын 3% тактап айтканда 170 миллион сом Бекмолдого берилген. Акча былтыр июль айында которулган. Ошол тушта айыл өкмөтү Токтогул Абдыкадыров жетектеп турган. Анын айтымында талаш тартыш акча келе электеле башталган. Токтогул Абдыкадыровко быйыл март айында тендер өткөрүүдө айыл чарба техникасын сатып алууда каржылык мыйзамга жол берген деген айып менен кылмыш иш козголгон жана кызматтан кеткен. Ал губернатор менен акимди кайсы бир фирманын кызыкчылыгын жактап, айрым бир депутаттарды ага каршы токуруп жатат деп айыптады.
Губернатор менен зам губернатор, үй аким, азыркы зам аким бир айдын ичинде срок берген мага. Жок дегенде техника алып мунунан иш баштап алсаң, анда кызматтан кетесиң деп. Ушундай кызмат. Ошонун негизинде тендерге мен дагы корктум. Мынал жерде өкмөттүн токтому бар. Ошол өкмөттүн токтомуна таянып туруп эле түз келишим менен деле каалаган немеден ала берсем болмок. Мен тендер өткөрдүм. Тендер өткөргөндөн кийин анан мага атака баштады. Мага кылмыш ишин козгодулар. Эми бул жерде булардын интереси мындай болуп атат. Эмне үчүн сен аталык группаныкынан албайсың дейт. Аталык группаныкы НИВА. Биз анын документациясын окуп туруп эле тендерный комиссиядан баштаткан. Себеби келгенине Алкамайынын келгенине 7 жыл болгон. 7 жылдан бери иштеп жүргөн комбайн. Эми мен корктум да. Иштеп жүргөн комбайнды ошол баагасам ошол эле кишилер, ошол эле немелер менин үстүмөн арчасыма иштеген рабочий комбайнды алып келди.
Токтогул Абдыкадыровдун айтымында жер үйдөн келген акчаны пайдалануу боюнча 2026 жылга чейин деген программа даярдалган. Бирок губернатор аким баш болуп ал программаны укпай койгон жана былтыр жыл этегинде айыл өкмөт башчынын отчету кабыл алынган эмес.
Айылдын уставы, ген планы, дорожный картасы, ошонун акчанын кандай зарптасынын баардыгы элдик курултай менен бекип, мамлекеттик программа болуп бияка өтүп, мамлекет колдоого алгандан кийин любой инвесторга зеленый экен. Аны ошол эксперт балдар бойный цехка сүйлөшүп койгон, таза сууну сүйлөшкөн. Ишкерлер кеңешинин чогулушу бол, аялдар кеңеши өзүнчө иштемек, жаштар кеңеши өзүнчө иштемек, жанагы жаш бизнесмендер, ишкерлерде өзүнчө теплица бар болчу жерде, бүт баары комплексный болот. Ушуну аким да, губернатор да карап да койгон жок, окуп да койгон жок.
Бекмолдо айыл өкмөтү 12 миллион сомго 2 комбайн сатып алган. Айылдык кеңештин депутаты Тойчубек Чыналиев ошол тендерди комиссиянын мүчөсү болгон. Анан айтымында кошумча нарык салыгы эсептелбей, акча жели деген жалган жала жабылып жатат.
Комбайндан 2 миллион жеп койдум, тендерин комиссия жедим деп эле биз түшүнүп башташты булар. Мынакей биз азыр сотто да барды, прокуратурасына да барды, биз мына азыр таза эле чыгып атабыз. Азыр 2 комбайнбыз ушул убакта иштеп атат азыр. Мисалы таза ал биздин кеткен өкмөт жөн эле кетти. Бул эртең эгер таза чыгып калса эртең соттошот бул кайра. Бийде нечеме жок, бүт сонун тендер болгон. Билбейм булар же аталык менен сүйлөшкүлө кызыктарбы, эмнеби? Мен таң калам да ошо бийликке. Ошоктун сөзүн сүйлөшөт да.
Бекмолдо айылдык кеңеште 11 депутат бар. Азыр мурунку айыл өкмөт башчыны колдогондор жана комбайндарды сатып алуу мыйзамдуу болду деген 6 депутат бар. Алардын бири Көктал Болотов, калган 5 депутаты жеке кызыкчылыкты көздөп жатат деп айыптады.
Буларды келди эле баягы эгоисттик деп эле ойлойм, бул өзүнүн көмөшүнө күл тартып эле өзүнө очко топтоп, өзүнө бир авторитет топтогузу келип атат да. Башка эч кандай эчтеке жок берди. Экиге бөлүнүп алып мындай айыл өкмөтүбүз ушундай бир разгар болуп турган убакта шайланбай калды да. Анткени ошол убакта бизге бир айыл өкмөткө ушундай муктаж болуп турганбыз. 170 миллионубуз келип эл менен ынтымакта ошол акчаны бир жакшыакка бөлүштүрөлү дегенбиз. Анан эле чуруучу башталды, кимтикин койду, бул минтип койду деп сотко берме, прокуратурага берме, ошол иштөөгө ошо возможность жок болуп калды да.
Биз оппозиция делеген 5 депутат менен жолугу байланыша алган жокпуз. Бирок алардын нааразы пикирин Караой айылынын башчысы Асылбек Көбөев айтып берди.
Элдин чечими чогушта айтылбай, депутаттар сессиясында каралбай туруп, 2 комбайн сатылып алынган. Тендердин жарыяланганын дагы, ал жерде тендер ойнотулуп өткөн дагы айыл тургундары жана ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттары да кетчү болуп атат. Ошол себептен бул комбайндарды сатып алуу боюнча да нааразычылыктар жаралган. Ал комбайндар боюнча ушундай мыйзам бузуулар болгон себептен бул акчанын этеги дагы деле чечилүүсүнө тоскоолдук жаратып келип атат да. Анткени биринчи эле ишинен ушунча мыйзам бузуу болуп атса, кийинкиси кандай болот деген себептен элдердин дагы макулдук бербей жаткан ошол себеп болду. Комбайндан кийин дагы акча которуулар болду делди, бирок аны деле жалпы элдин макулдугусуз болуп калды да. Анткени биздин айылдын тургундары бул акчанын кайда которулганын да билбей калды да. Электр энергиянын пенясына дагы 2,400,000 сомдой акча которулду делинген, дагы башка акчалар жумшалды делинген. Бүгүнкү күндө ал боюнча так маалыматыбыз жок, биздин анча акча калганы.
Талас районунун акими Бакытбек Нуржанов мурунку айыл өкмөт башчынын жана аны колдоп жаткан депутаттардан аларга каршы чыгып жаткандарды тымызын колдойт деген дооматтарын жетке кагты. Акчаны пайдаланууну айылы кеңеш гана чечет деп билдирди.
Биз аларга тиги тарап же бул тарап деген маселеден калыспыз. Анан бүгүнкү күндө ошо 170,000,000 сомдон 2 комбайн эле алынды, анан тиги кылынба жатат, бул кылынба жатат деген маселеден айырда дагы башка маселелер толгонтук. Биринчиден элде түшүнүк жок болуп атат. Ушу акча эмне акча? Бул бюджеттик акча. Бул айыл өкмөттүн бюджетине түшкөн акча. Ошондуктан бул айыл өкмөт ушу кеңеш айыл өкмөт менен чогуу айыл аймактын муктаждыгына пайдаланса болот. Өзүнүн жанагы 23 укуктуу маселеси бар жергиликтүү айыл аймакта, ошо жергиликтүү бийликтин. Ошолорго пайдаланса болот. Бирок ынтымак жок жерде билесиз, ырыскы да жок, эштекеси да жок, жыйынтыгы да жок. Бүгүнкү күндө булар баягы комбайн алды, анан азыр мен угуп атам, ушу ар кандай бир жанагы мектепке тийбулар жолу мектепке тийби деп туруп баягы финансирование бөлүп атат. Мен күнүгө депутаттар менен жолукканда талап коюп атам. Бөлүшкөнүңө токтоткула, шайлоо президент таратпагандан кийин силер иштегенге милдеттүүсүңөр. Бүгүнкү күндө мыйзамга таянып туруп иш кыла берсеңер, болмосо укугуңар бар. 4 айыл ар кандай долбоорлорду бергиле, ошол айыл өкмөткө эмне керек, ошол айылга эмне керек талапты койгула, кеңешти иштеткиле. Кеңеш легитимдүү айыл өкмөттүн милдет аткаруучу жооптуу катчы. Ар кандай сөздөрү чыга барып атышат, арасында ар кандай адамдар бар, тияка тартат, бияка тартат, тигине сөз сүйлөйт, бул сөз сүйлөйт. Бизде баягы көп акча жерде постоянно ушундай ыр чатактар болушу мүмкүн. Но буларды эч мыйзам жолуна чыгарбай турабыз. Мынакей бүгүнкү күндө комбайн тигип деп эметип атышат. Биз прокуратура соттон запрос колдуруп айтып атабыз, иштетсеңер иштете бергиле. Ал сот иши жүрө берет, биз ага кириш албайбыз.
Биз Таластын губернатору Дайыр Кенекеевтен Бекмолдодогу акчанын айынан чыккан чатакты жөнгөрүү боюнча пикирин сурадык. Өкмөт өкүлү быйыл күзүндө айылдык кеңешке жаңы депутаттар шайланып, алар жаңы өкмөт башчыны дайындаганда гана чечилет деген ойдо экен.
170,000,000 тегерегиндеги сумма бул айыл үчүн ого эле көп. Да көбөйүп түшүп тура турган келечекте налогтор бар, башка роялтилер бар. Эгерде жакшы жетекчи болсо, менеджер айылдык башчысына кеңештеги депутаттар айылды гүлдөтүп, өнүктүрүп, өстүрүп койгонго толук пул берет. Мүмкүнчүлүк бар да. Ушу тилекке каршы ошо эки тарап болуп бөлүнүп алышып, ызы чуу болгондагы иштер болуп кетти. 5-6 депутат болуп бөлүнүп алышып, аркы тарап бул тарап болуп туруп, 3 жолу сессиянын отуруму чогулбай калганда буларга недоверие көрсөтүп, роспускка даже сунуш берген территориялык шайлоо комиссиябыз. Ошол негизинде булар само роспускка кетиш керек болчу. Бирок мыйзамда ылайык шайлоого 90,000 калганда буларды роспускка болбойт. Ошондуктан азыр бир эле выход шайлоону күтөбүз.
Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү болуп калган Бекмолдодо күздөгү шайлоодо элдин саны 6,000,000 ашты деген жүйө менен азыркыдай 11 эмес 21 депутат шайланат экен. Айрым жергиликтүү тургундар депутаттык орун айыл өкмөт башчылык кызматы үчүн кармаш катуу болот, чыр чатак дагы ырбайт деп санаркап жатат. Жер үй алтын кене сатылгандан кийин 170,000,000 сомдон Бекмолдо айыл өкмөтүнөн сырткары Талас району менен Талас облусу да алган. Облуска бул акча азырынча которула элек. Талас районундагы өнүктүрүү фондунун жетекчиси Назаркул Чекер уулунун билдиришинче, райондо долбоорлорду каржылоо башталды.
12 айыл өкмөтүнөн биз 59,000,000 сом каржылап койдук. Бирок бүгүнкү күнгө 95,000,000 сомго долбоор кабыландык. Кендеден кийинки баа менен 57,000,000 сом болду. Жалпы 12 айыл өкмөтүнөн бизде келди бүгүнкү күндө 20 долбоор кабыландык. 20 долбоор кабыландык дагы анын ичинен азыр тендердин кароосунда тургандары бар. Азыркы бүгүнкү күнгө бел астында дагы 12 долбоор турат. Бүгүн өткөн 12 долбоорду карасак, 12 долбоор болжолу 36-40,000,000 тегеренде сомго да карайбыз.
Таласта жер үйдү сатуудан түшкөн акча тууралуу иликтеп жүрүп, азырынча бул каражат чакан ишкана ачуу, өндүрүштү жандандыруу, жумушчу орундарды түзүүңдүү иштерге пайдаланууна иликтигин байкадык. долбоорлордун баары эле техника сатып алуу, жолоңдоо, көчө көрктөндүрүү менен эле чектелип жатканын билдик. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми кезекте апталык биз жана дин түрмөгүнө берели. Азыркы медреселер мезгилдин талабына жооп бербейт, окуу программасы жок, билим берүү сапаты төмөн, кээ бирлери туура эмес диний түшүнүктү таратат деген дооматтар көп эле айтылып келатат. Бул маселелерге диний аалымдар кандай көз карашта? Советтер союзу кулагандан кийинки мезгилде Кыргызстанда алгачкы Фуркат медресесин түптөгөн Бекмуратов Умар Али Ажи жана анын азыркы мүдүрү Пахиров Ахмат Али менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешти.
Умар Али Ажы, Кыргызстанда ошо мезгилде медресе барбы эле?
Кыргызстанда жок эле.
Балдарды окуткан жери жок беле?
Жок эле.
Макул, сиз ачайын деп ниет кылдыңыз. Кантип ишке ашты ошол нерсе?
92'de кесем 10 сотук жер алдылар мәсҗидке. Ана мен айттым, медресе кысаңар келемейин дедим. Десем, медресеге биздин күчүбүз жетпейт. Мен айттым, ишкимдин күчү жетпейт азыр медресеге. Эл жардам бербесе. Майлондой эле бир уюшайыл деп анан мәсҗиттен 5 кишисин мага аза кылып берди. Ал кишилер айтты, ошол каминаттын директору жардам берип жүрөт, ошо кишиге айтсак жардам берет деди. Ал кишини чакырып анан айтты кедек, майыл деди. Бирок мен бир өзүм жардам кылып кура албаймын. Силер деди, бүткүл адамдардан топтойбуз, жардам кылаттар деп ал киши ошондой деди. Ошону менен башталып кетти да. 93-cü жылы 5-nji февралда документтерди тактап мен казыятка бардым. Кимсамбай Ажы Абдырахманов казыды. Барсам деди, эч кандай уруксат бере албайм мен деди. Кыргызстанда медресе болгон эмес деди. Кимден сурайбыз десем, президент Аскар Акаевден сурайбыз деди. Алып кирмени дедим. 4 күн очеретте жаттык. 4-nji күн очерет тийди. Кимсамбай Ажы кошалап алып кирди. Киргенден кийин оозунан сөздү алып, ассалому алейкум президент. Кыргызстанда президент иш Мекеге барган эмес, барып келгениңизди куттуктаймын. Биринчиден дедим. Экинчиден сиз дүйнөвий окууларды, институттарды көбөйтүп бир жогору деңгээлге чыгарсаңыз, бизге уруксат берсеңиз, биз руханы бир медреселерди ачып, руханы тарбиялесек, Кыргызстанды жогорку деңгээлдеги мамлекетке чыгарсак деген ойдо келдим десем, жанындагы жазып туруучуга айтты, жазып кой деди. Медресеге уруксат болсун ошко деди. Шо ошо киши уруксат берди. Ошону менен башталып 93-cü жылы 5-nji февраль күнү лицензия берген. Биринчи номер Кыргызстанда.
Биринчи медреседе, э?
Биринчи жогорку билим берди. Эшке чыгып Кимсанбай Ажы айтты, жакшы кылдыңыз. Энди биз Бишкекке да ачабыз деп алар уюштуруп 27-nji апрель күнү ачты. Ошо азыркы университет болгон.
Макул, ошол медресе болуп тур башында, кийин институт болуп тур. 20 жылдан ашык убакыттан бери кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз?
Кыйынчылыктар болду. Балдар өздөрүмнү өздөрү эптей албай, башка агымдар келип, биз пул берейли, акчасын биз төлөйлү, биздин эмеде жүргүн деп. Ирандан келди, Саудиядан келди. Мен айттым, болуптур. Силер киргизгиле. Мен көрсөткөн ханафи мазхабтагы сабактарды программаны окутасыңар. Өзүңөргө жол жок.
Силер каржылап гана бергиле?
Каржылап бергиле.
Ал эми окуткан биз окутабыз дедиңиздер, э? Алар эмне дешти?
Алар ага ынабады.
Алар өздөрүнүн идеологиясын окуткусу келди да.
Окуткусу келди. Ага ынабады. Ошон үчүн şu күнгө дейин о четтен Аравиядан келген, башкадан Ирандан келген мугалим мында иштеген жок. Өзүбүздүн ханафи мазхаб. Мына ушулар мисалан биз өзүбүздө окуп şu институттун биринчи бүтүргөн балдардан
кайра өткөрүп бердик.
Кайра өткөрүп бердик.
Азыр кандай жүрөт Ахмат Али Ажы? Сиз жетектеген медреседин ичинде отурабыз. Сыртта балдар оңдоп, түзөп, кеңейтип атышыптыр. Кандай деп ойлойсуз, ушу оңдогонуңузга жараша, түзөгөнүңүзгө жараша балдар келишеби, окушабы быйыл?
Албетте, келип окушат, окуп да жатышат. Себеби мына бир канча жылдан бери ремонт иштери жүрбөй калгандыктан ремонт иштери жүрүп жакшы болуп, шарттар баардыгы ордуна келип, шарттарды түзүп атабыз. Кудай буйруса, кудай калса будан буягын эн дагы жаштар көбүрөөк тартылып, дагы жаштар көбүрөөк окуйт деген үмүттөбүз, кудай калса.
92-nji жылы ачылган бул медресе, туурабы?
92-nji жылы башталып, 93-cü жылы майда ачылган.
Майда ачылган. 93-cü жылдан бери канча бүтүрүүчү бүттү? Канча бала окуп чыкты бул жерден?
Бул жерден 93-cü жылдан бери бүткөн балдар 227, быйылкы жылы 31 бала менен 258 болуп калды азыр.
Жогорку окуу жайынын бир факультетинин бүтүрүүчүлөрүндө эле балдарды бүтүрүп атышыптыр да ошол санда эле, э?
Быйылкы жылы да кудай калса 30 эмес 40 жакын бала бүтүп калат, кудай калса иншалла.
Азыр канча курс бар?
Азыр бизде ошо 4 курсубуз бар.
4 курс бар, э? Эң кичинеси канча жаштан окушат?
Эң кичинеси 16-18 жаштан окушат.
Эң жоңучу?
Эң жоңу 50 жашка чейин барып калыпты.
Дипломду кандай деп берип атасыздар? Сертификат бересиздерби?
Биринчи баштап түзгөн диплом бар эле. Аны биз дайыма берип жүрүш элек. 2013 жылдан баштап муфтият дипломду биз беребиз деп муфтиятка өттү. Муфтият 2 жыл диплом берди. Анан быйылкы жылы дагы кайра муфтият ар бир институт өздөрү кайра өздөрү бере берсин. Ал бизге жыйылып келсе бизде көп топтолуп калат экен деп биздин өзүбүзгө кайтарган. Азыр бизде ошол жаңадан башкадан диплом берип жатабыз.
Кыргызстанда талкууланып атпайбы? Медреселердин программасы, ар түрдүү медреселер бар, ар түрдүү программа окутулат, ар түрдүү идеология окутулат деп. Чын эле ошондойбу? Кыргызстанда ошондой ар түрдүү медреселер бар, бири бирине карама каршы келген программасы.
Азыркы мезгилде муфтияттын чечими, ошо улламалар кеңешинин чечими менен ошол илгертен эле адамдар түзүп келген программа, ханафи масабындагы программаны бекитип беришкендер азыр. Азыр бардык медреседе ушул программа боюнча гана муфтияттын көрсөткөн, бизге көрсөтүп эмне келген программасы боюнча гана окулунат. Башка эми ашыкча башка идеологиянын башка бир жолду агымды мындай бере турган медреселерди мен билбеймин. Мүмкүн алар жашыруун бериши мүмкүн, бирок азыркы практически расмий түрдө ушул ханафи мазхабынын
медреселерибиз канчалык көз каранды сырттан келген ошондой спонсорлорго идеологиялык жактан
көз карандычылык эми баягы каражат боюнча гана көз каранды болуп калып атат да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин беришин угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстандын алгачкы медресесинин тарыхы жөнүндө маек куруп жатабыз. Бул медресе Оштун Фуркат аймагында жайгашкан Абджапар атындагы медресе, азыр институт деп аталат. Ошол медресенин негиздөөчүсү Умарали Ажы жана Акматали Пахиров дамыла дагы азыркы учурда биз менен маектешип жатат. Эми
Акматали Ажы,
акыркы мезгилдерде ошо медреселердин программасы, шарт окуу шарттары, мугалимдери, дипломдорун эч ким тааныбайт сыяктуу нерселер айтылып келет. Бир тараптан мамлекеттик окуу жайларда, жогорку окуу жайларында атайын коллеждер, лицейлер ачылып атат. Мисалы үчүн Иман лицей бар Ошто, Бишкекте жанагы теологиялык коллеж ачылды. Ошол жакты көздөп жылбайбы жаштар? Ошол жакта окуйбуз деп кетишпейби?
Эми буга айтып болбойт. Себеби баягы ар бир окуу жайда баягы шартына карап калды. Алар баягы сырттан каржылоо, Түркиядан башка жактан каржылоо болуп жаткандыгы шарттары бир анча түзүк бизге караганда. Ошондуктан көптөгөн жаштар ал жака кетип жаткандар эми бар.
Макул, сиздер анда кандай болот? Ушундай болуп кете берсе, коллеждер, лицейлер көбөйүп кетсе, сиздердин акыбыңыздар эмне болот?
Ким Алла билет биздин акыбыбыз. Бизде ушул ханафи мазхабын бекем тутуп ушул боюнча сабакты бере беребиз. Себеби биздин баягы дамылар түзүп ушул институт кылып койгон экен, Кудайга шүгүр. Азыркы мезгилде мына шаар боюнча, район боюнча, биздин айыл өкмөт боюнча баардык имамдар эми келип окушуп баштадылар да.
Бияка э? Макул, Умарали Ажы, ушул медресени түптөгөн киши катары айтсаңыз, ушундай бир шартта лицейлер, коллеждер ачылып атат, диний лицейлер, коллеждер ачылып атат. Ошол жерде, ошолордун арасында сиздин ачкан медресенин тагдыры эмне болот? Оорду кандай болот?
Ошо окуучу балдардын аталары бар, энелери бар, өздөрү ибадат кылып келген кайсыда. Ошолор айтат, Худа кааласа айтат: эй, биздин Кыргызстан ханафи мазхабыда келген, ханафи мазхабыда окуйсуңар дейт аталары. Ошондой аксакалдар чыгып жатат. Иншалла бул ханафи мазхаб турат. Турат.
Ошон үчүн сиздин медресеге келип окушат деп ойлойсуз э?
Ошондой деп ойлоймун. Мына өкмөт диплом болсо, анан кийин мындай бир имамга жарайт дегенден бери баардыгы жабылып келип жатат. Мурдун таштап атып 3 жыл окуп кетип калып, 2 жыл окуп кетип калып, азыр эми баардыгы диплом үчүн элемент аламан ушунда келип жатат.
Медреселерге светтик сабактарды киргизгенге аракет кылып атат да мамлекет э. Сиздер кандай карайсыздар ушул нерсеге? Акматали мырза,
бул туура эле болгон нерсе. Себеби биздин окуучу, биздин бүтүрүүчү чыккан балдар да ошо светтик маалымат менен, светтик эле менен мындай кичине тааныш билиш болуп калса, бул келечекте иштеп кетүүгө алар үчүн жакшы жүрүүгө жакшы жардам болот деп ойлоймун.
Бирок азыркы учурда окутпайсыздар?
Азыркы учурда биз киргизе элекпиз. Бирок ошол окуу мезгилде диний сабактар көбүрөөк болуш керек. Ал эми светский сабактар азыраак деңгээлде болсо бул жакшы эле болот. Баардыгы ошо светтик билим берүүнө кирсе, светтик билим берүүчүлөргө өкмөт тараптан эгер айлык берип турса, өкмөт тараптан айлык берип маянабек турса, анда болот деген эле ниетте.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Кыргызстанда медреселер өз ордун акыркы мезгилде ачылып жаткан диний светтик лицейлерге, теологиялык колледждерге тартырып жатабы деген маселе талкууланды. Советтер союзу кулагандан кийинки мезгилде Кыргызстанда алгачкы медресени түптөгөн Бекмуратов Умурали ажы жана ошол Фуркат медресесинин азыркы мүдүрү Пакиров Ахматали экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары европалыктардай сурма көздүү болгусу келгендер абдан көбөйдү. Сурма чыгарган операциялар да арып барат. Бул ирет сергек жашоо берүүсүнөн азаттыктан сурма чыгаруу операциясы тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Пластикалык операция жасаган хирург доктурлар азыр Кыргызстанда көзүн бакырайткысы келген кыз келиндер эле эмес, эркектердин арасында да көбөйгөнүн айтып канышууда. Өлкөдө мындай медициналык кызмат көрсөткөн жайлар да арбыды. Көздү чоңойтуу башка органдарга зыян алып келбейби? Кандай терс жагдайлар бар? Алдыда ушул тууралуу сөз болот, алгач айрым жаңылыктарга токтолсок. Британиянын окумуштуулары ата-энеси көп жашаган балдардын өмүрү да узак болорун айтышууда. Эксетер медициналык университетинде жүргүзүлгөн изилдөөдө кимдир бирөөнүн энесинин жашы 80-90 чыкса, кызынын да өмүрү узараары аныкталды. Узак жашагандардын балдарында кан тамыр, жүрөк, инсульт, гипертензия сыяктуу оорулар да аз кездешет. А бирок Даниядагы профессор-эпидемиолог Каре Кристенсен мындай тыянакты акылга сыйбайт деп жатат. Аталган изилдөөгө 55 жаштан 73 жашка чейинки 186 000 британиялык катышкан. Европанын 12 өлкөсүндө рак оорусу өлүм себебинин башкы саана чыкты, бирок дүйнө жүзү боюнча жүрөк жана кан тамыр дарттары алида алдыда. Жылына 17 миллион киши булардан кайтыш болот. Дүйнөлүк саламаттык уюму Европа жана анын айланасындагы 53 өлкөнү байкоого алып, 2016 жылы эле рактан 4 миллион адам өлгөнүн аныктаган. Бельгия, Дания, Франция, Израиль баштаган 12 өлкөдө болсо, рактан каза болгондордун саны андан да арбын катталды. Саламаттыкка бирге аттуу коомдук фонддун көмөгү менен Кыргызстандагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 5 оорулуу баласы Германияга акысыз дарыланганы кеткен жатышат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Кыргызстандык доктурлардын колунан келбеген оор операциялар талап кылынган 5 бала Германияда жарым жыл дарыланышат. Алар оор күйүккө кабылгандар жана тубаса кемтиги менен төрөлгөндөр. Балдарды эне жана баланы коргоо улуттук борборунун хирургу Бактыбек Өмүрзаков коштоп бармакчы. Англиянын психиатрлары интернеттен порнография көрүү эркектердин саламаттыгына чоң зыянын тийгизерин билдирип жатышат. Азыркы тапта онлайн дүйнөдө порнографиялык вебсайттар абдан көп болгондуктан, айрыкча 20-га чыга элек жаш уландар мындай сайттарга көп кирип, сексуалдык психологиясы жана саламаттыгы бузулуп эле тим болбой, жүрөк жана кан тамыр ооруларына да чалдыгышууда деп кабарлайт BBC. Айрыкча акыркы 5 жылдан бери жаш жигиттердин жыныстык саламаттыгы кескин начарлап кеткен. Буга себепкер болгон бирден бир жагдай интернеттеги порно сайттар дешет адистер. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Сулуулук үчүн денесин бычакка тосууга даяр болгондор Кыргызстанда азыр абдан көбөйдү. Пластикалык операциялардын ичинен эң эле популярдуусу азыр европалыктардыкындай бакыран көз же сурма чыгаруу болууда. Бул ирет дал ушул сурма чыгаруу операциясынын адам саламаттыгына тийгизген таасирине кайрылдык. Сурма чыгаруу же блефоропластика көздүн үстү жана алдындагы ашыкча терини алып салуу менен ишке ашат. Көбүнчө сурмасы жоктор, көздүн үстүңкү терси салаңдап калгандар жана көздүн астыңкы бөлүгү шишип, мүшөк болуп калгандар жасатышат. Ал эми Бишкектеги Умай косметик пластикалык хирургия борборунун дарыгери Жанна Мырзабаеванын айтымында, акыркы мезгилде бакыран көз болууну каалагандардын саны Кыргызстанда укмуштуудай темп менен көбөйүүдө.
Азыр эми мындай эң популярдуу операция Кыргызстанда блефаропластика. Көп кишилер, көп эркек кишилер жасалат, аял кишилер эми көбүрөөк, кыздар көбүрөөк, жаш кыздар. Засилье мода деп коет го. Биз, например, көзү чоң болуп, күлүп турса, аябай сулуу экен. Милый, миловидный деп ушундай сөздөрдү айтабыз. А көздү анча чоң болбосо, көзү бүтүк дегенге чейин бар. На самом деле, кичинекей көздө красивый да.
Эл аралык эстетикалык хирургия бирикмесинин маалыматы боюнча дүйнөдө көзүнө сурма жасатып же алдындагы мүшөгүн алдыруу эң көп катталган операция болгон. 2014 жылы 1,43 миллион киши көзүн оңдоткон. Көздү чоңойтуу жагынан азыр дүйнөдө Түштүк Корея биринчи орунда турат. Сеулдагы эле бир оорукана жылына 10 000 кишиге сурма жасап берет. Кореяда сурма жасатуунун баасы $1,000 өйдө. Мындай операция 1953 жылдары башталган. Кыргызстанда болсо көзүн чоңойтууну каалагандардын арасында жаш өтүп калгандар да бар экенин белгилейт доктор Мырзабекова.
Бул операциянын аты блефаропластика. Блефаропластика верхних век болот и блефаропластика нижних век, то есть үстүңкү века и астыңкы века. Обычно блефаропластика верхних векти көбүрөөк жасатат. Көбүрөөк
сурма чыгарышат.
Сурма чыгарышат. Жаш кыздар в основном чурма чыгарышат. Жо биз нежелеристе чыгарышат. Просто жаш кыздардын лишний кожасы үстү жагында кожанын грыжасы азыраак болот. В основном они көздү меловидный кылып складка пайда болот. Ал операционное вмешательство 1 сааттык операция. 1 сааттык операциядан кийин үйгө кете берет. Повязка менен эртеси күнү 1-2 күн перевязкага келишет. Бизге обычно 6-7 күндөн кийин жибин алып салабыз, шовный материал удаляется, жибин алып салабыз. 10-12 күндөн кийин уже декоративный косметика менен колдонсо болот. 4 күн, 5 күн аябай шишит. 4 күндөн кийин шишип кайта баштайт. Полное заживление все зависит возрастной категориядан. Жашыраактарды эртерээк бат айгат. 1 айга жетпей. А уже возрастной категориялар 2,5 айдан 6 айга чейин полный восстановление болот.
Ушундан улам кимдер бул операцияны жасатса болот жана кимдер жасата алышпайт деген суроо пайда болду. Адистин айтымында көзүн чоңойткусу келген бардык эле адамдар бычакка тосуп бере алышпайт. Маселен, онкологиялык дарты барлар, кан диабети менен ооругандар, артериялык жана көздүн ички кан тамырларында кан басымы барлар, бого коорусунан жабыркагандар, жүрөк жана ички органдарында мандем болсо, кош бойлуулар жана эмчек эмизгендер блефаропластика жасата алышпайт.
Көз жарып алып 2-3 күндө чуркап келет. Мен жасатат болчум, сулуу болот болчум депчи. Кыздар, келиндер туура түшүнгүлө. Уже эне болгондон кийин баланы эмизип, лактационный период өттүп, өз-өзүнө келип, анан кийин бул операцияны жасаш керек. Во время беременности, после беременности гормональный фон башка. Мындай операцияны жасаганга болбойт.
Операциядан кийин күнгө чыкпай 10 күндө жакшы режим кармаш керек. Жылуу тамакты көп ичип, сууну азайтуу зарыл. Шишик 2-3 күндө тарайт. Адистер мындай операциядан кийин көздүн сурмасы өмүр бою чыгып, ошол бойдон бакырайып калат дешет. Бирок жашы өтүп калган мезгилде операция жасатса, мындай кепилдик берилбейт. Элден мурда кандын жалпы анализи, кантын нормасы текшерилип, ички органдар толугу менен ультраүндүк көзөмөлдөн өтүүсү зарыл.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Ал эми азыр кезек миң санаат уктуруусуна келип жетти. Шайлообек Дүйшөевде сөз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санаат радио түрмөгүнө бурабыз. Адатта кыргызда улуу жазуучу, улуу комузчу же улуу акын деп көздөрөткөн адамдарды гана айтып келсе, бүгүн мен уялбай этпей эле, тартынбай эле улуу музыкант деп кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаевди айткым келет. Анткени Курмангазы улуулукка татыктуу жигит, колунан көөрү төгүлгөн уста. Себеби биздин кыргыздын нукра буга чейин эпостордо гана калган, оозеки айтымдарда гана калган музыкалык аспаптарды тилтип жашоого алып келип аткандардын башында турат. Мен мындан 2-3 жылдай мурда Эки дөөнүн күрөшү деген китебиндеги бир топ музыкалык аспаптар жөнүндө айттым эле, жолугуп Курмангазы сага. Ошондо мына сарынай,
каранай,
чууген, жекесан, жекесан бул төө коңгуроо экен, кырк элек, ыбыскы, чыңыроон, жылаажын, күү кара, түтүк, жезнай, ырнай, ушуларды айттым эле. Андан кийин буга куш куйрук дегенди коштук. бала чоорду жасап турсуң, анан кошунай дегенди жасап атам дейсиң, бул эгиз чоор экен. Ушулардын бир тобун жасап келип турсуң. Үнү менен тааныштырып, андан ары кеп тулай берсек.
Саламатсыздарбы? Биринчиден айтып кеткенде жанакы чууген деген аспап, бул аспаптын аты чууген, бирок орусча айтканда оркестр деп атпайбызбы эмени? Ошонун аты чууген деп, ошо ызы чуу жана оркестрдин баарынан чууген деп койгон. Ошол аспапты мына канча жылдан бери эметип атып, устатыма дагы бардым Аман Сыдыков деген агайга. Барып атып, анан ошондон мунун ичи арифметика өзүнчө эле.
Бул текенин мүйүзүбү?
Текенин мүйүзү. Эми аркардын мүйүзүнөн дагы, буканын мүйүзүнөн кичинекей эмесинен. Анан уйдун мүйүзүнөн дагы жаза алат.
Буканын мүйүзү, жана уйдун мүйүзүнөн кандай үн чыгат?
Үнү башкачараак болуп калат экен. Ар бир сөөгү эметкандар башкача тембр берет да. Бул тембральный нерсе ошондон, бул музыка терапия деген көңүл бурган жери, эң эле токотор жери бул тембрга. Үнүн коңур чыгабы, ичке чыгабы, орто эметен чыгабы, ошого көңүл буруш керек да. Анан гамманы анан таппадыкпы? Гамма чыккандан кийин анан үн келе баштайт экен. Эми үнүн уксаңыз укмуштуудай үн болуп атпайбы?
Талаада ат үстүндө кетип баратып, энталарда анан мурду менен кыңылдап бир ырдап бараткан кишилер болот го?
Ошончо
окшоп кетип атат да.
Мурундун ырын жоокерлер ырдаганда да биринчи мурун менен баштачы. Ушуну унутуп калдык. Ошол жанакы эле
кээде киноларда бай Төлөм Шөкеевдин кинолорунда бар.
Ооба, ушундай кетет элементтер. Ошо калды да канубузда, ДНКда бар да. Ошо мурдуңуз менен да сиз сүйлөп атасыз азыр. Ошол себептен жоокерлер да ырдачы да мурду менен кеткен. Мурду менен ырдаган жанакы биздин чакра, биоток, аураны камтыйт. Бул энергия. Ошон үчүн мурун биринчи ойгонот да. Албарысты басып кетсе деле бармак башы боо жерде турат мурунда. Бул вибрация берет, бул энергия. Ар бирүүдүн кучагында жашайт. Ар бир жаныбар болобу, галактикада болобу, же жердин өзүнүн эмесинде баардыгы тең үндө. Үн энергия. Мындан эч качып кутулбайсың. Бул жанакы нур келе атат го. Ал үн менен келе атат нур. Кыймылдаган саат. Бирок нур жалгыз келбейт да, кут менен келет. Экөө бир турат. Ошондо дагы үн бар да. Карабайсыз кандай касиеттүү нерсе. Ошого көп көңүл буруп айтпайбызбы? Ошон үчүн носовое пение деп орусча жана кыргын деген симфонияма үркүндүн башаты кыргын.
Ошо мурун менен.
Ошо мурун менен киргенде анан мурун ийлайт. Мурун ийлаганда элдин баары ийлайт. Мунун касиетин көп билбей, байкабай эле жүрбөйбү? Кар бир эмес. Ошондо жанакы күн баш кыргын деп атпаймынбы? Ошол симфониямда бир жерде кырылып, канча эл жетпей, тиги тоодон аша албай бир жакта кырылып, канчасын жанагы штык нош менен сайып өлтүрүп, ошентип эле жанакы охотага чыктык деп өлтүргөн кезинде ошондо мурун кыңылдап ыйлаганда кыңылдайт да. Ошол кездеги шолоктоп ыйлаганда кандай үн чыгат. Ошон үчүн могу үндөрдүн көбүнчөсү ошондого окшош кетип атпайбы? Алыстан уксаңыз бирөө кыңылдап ырдап аткандай болуп
турат. Бир киши кетип баратат ырдап.
Тоонун
мурду менен.
Мурду менен. Мына ушундай нерселер бар. А бирок негизи үн жатындан бала чыгып келатканда дагы үн менен чыгат. Сөз биринчи болбойт. Үн улуу болот. Үн бул ой. Ой дагы үн.
Анан мен бир нерсени таап алдым да, анан таң калдым да. Мисалы жанагы Асанкалыйдын муңдашым мунар кайдасың дегендин сөзүн окудум да. Ал улуу акын Алы Токонбаевдин сөзү. Эми ал сөздү түшүнгөн кишилер талдап мындай бир эмет берсе, жөн эле катардагы кишилер окуп кеткенде анча деле жүрөгү селт этпейт. Махабат жөнүндө сүйүү жөнүндө ыр муңканган. Бирок ошонун улуулугун Асанкалиев алып чыккан да. Мен ойлойм, кээде сөз жанагы жердин алдында жаткан кен байлык сыяктуу. Кенди алып чыгып иштетиш керек да, мына алтын деп. Анан Асанкалиев бүт вулканды жарып чыккан да.
Туура.
Үн аралашканда ал бүт керемети менен чыкты да анан.
Мына биз сүйлөшүп атабыз агай. Үн чыгып атабы бизден?
Ооба.
Көрдүңүзбү? Сүйлөйүн десең деле баары үн чыгып атат да. Сүйлөп аткан сөзүбүз деле. Дем алып атсак деле үн чыгып атат.
Бул үн аралашканда алдайт экен да кулактычы. Үн анан обон аралашканда кээ бир жаман сөздөрдү түм эле кымкап жапкандай жамап кете берет экен дагы, билинбейт экен. Анан кийин ошол акындардын кээ бирөөнү эй сөзгө жандырып мындай машинкалатып келгилечи окуп көрөйүн дегенде арасынан эки үч эле сап табасың.
Калгандары начар.
Начар. Ошон үчүн
анан бул үйүн деген сыйкыр экен дөсүнчү.
Үйүнгө мас болуш керек. Үйүнгө мас болгондо анан акын мас болуп төгө баштайт.
Эми жанагы Мусанын мыскалдын ырлары ошо мас кылып атпайбы?
Мас кылат да.
Жер катат дедим эле.
Тап таза арак шарабын кереги жок. Өзүнүн өзү киши мас болгондо төгө баштайт. Мени мас кыл дейт да. Мен биякта ички внутренний энергия, внутренний звук идет. Ички ини.
А сен жанагы Рыспайдын тиги саксофон менен
чертгенде
күйгө салганда
жан дилиң менен ички дүйнөң менен берилип ойнош керек да, супсак кылбай. Ошо үндүн дагы тузу болуш керек. Ойногондо адам баласынын ичи койну коскоп көтөн чучугуңа чейин
тимилеп
ошондо гана ох деп тимин киши эс алат. Бул ошонун баары тең музыка терапияга кирет.
Эми жанагы кайта темабызга келет. Түтүктү.
Мына түтүк дегенде мен мындайча болуп түрктөр качып баратканда биякта Элтерес деген хан болчу түрктүн. Ошол хан деген биздин түтүгүбүздү алып кеткен. Анан Азербайжанына жолугуп, анан түрккө жолугуп, анан ирандыктар өзүнчө алып кетип, армяндар түтүк дейт. Которуп берчи ушуну, чечмелей бер десең чече албайт. Биз деген түтүк деп тешикти айтабыз да түтүк деп. Эртең бери эле мен өзүм чоң апам айтчу, ай балам, сен түтүк ойногон инсан болгон экенсиң, жакшы түтүгүң жакшы чыгып атат деп айтчу. Ал унутулуп калды да. Ошол аспап бизге тети аспап, алар которо албай да коюшту. Ошон үчүн түтүктүн түрлөрү көп. Анан түтүктү карасаңыз, мына түтүктүн атасын ойноп берейин.
Курмангазыбайга кырк элек жөнүндө бир эсиңе сала кетейин. Кырк элек бул май алоке чапканда кыргызстандан кийин Ала тоодон Алтайды көздөй качканда Алтайга баргандан кийин Бакай кайра чогултат да: эй, мына ошол биримдигибиздин жогунан качтык, кырк уруубуз кырк тарапты көздөй качтык, кайра бирикпесек болбойт, ар бириңер бирден кылап келгиле деп анан кырк кылап келдирип туруп анан мына кырк элек деп атайлы деп анан ошо кырк элек ошо Манастан калган аспап музыкалык. Ушуну бир жасабайбы Курмангазы десем, сен ойлонуп калгансың, азыр баштаган турбайсыңбы?
Ушунун башатын баштап кол жеткендей кылып, кырк элек бул жатма болот. Жана унду элеп атпайсың, ундугундай эле. Ошондой жаткан анан үстүнөн ойногон өзүнүн жыгачы бар. Кашыгы деп койсок болот да, кашыгы менен ойноп. А кырк кыл болсо тикесинен турган нерсе, терип ойнолот да. Ошон үчүн мен башынан баштап, бизде музыкаветтер жоктугунан ушул да өзү сөзүнчө чилдей тарап кеткенди кайра чогултуп атам, аспаптарды чогултуп туруп ошо жаш муундарга бериш керек.
Арфанын
башаты атасы ушу кырк элек менен кырк кыл.
Аялдарды кара башчы деп койчу илгери, түрөй албай кыйналып атканда. Анда деген медицина жок, алыскы кыштоолордо, жайлоолордо чапкыла Сагынбайды алып келген, Сагынбайга отургузуп Манас айттырганда аман эсен көз жарып алчу экен да. Бул калп эмес, бул болгон нерсе экен, болгон нерсе. Ыбырай Абдрахманов жазып калган. Анан бул сен айтып аткан үндүн касиети да,
үндүн касиети. Ошо боюнда бар келиндерден баштап тарбиялаш керек. Азыркы цивилизация бар кезинде дааратканаңда дагы кыргыздын күйлөрү, кухняга барсаң дагы кыргыздын күйлөрү боюнда жүрүп эле сиңе берет ошол балага. Ошол музыкалар чыга берсе эле, чоң кара күйлөр чыгып атса канына сиңе берет, кийин төрөлгөндө кыргыз болуп төрөлөт да.
Анан таптаза балдар төрөлөт.
Анан жана
төрөлгөндө эле дарты менен төрөлүп атпайбы?
Жанакындай туура эмес музыканы угуп алгандардын баары тең уже манкурт болуп эле койнунда ичинде жаткан бала манкурт болуп төрөлүп калат.
Азыр телевизор деле, сотка деле бүт эле жанагы бир чалдыгуйду эмелер болуп калбайбы?
Ошондой
рэп бирдеме
вирус киргизип алган. Эми бул жолду дагы өткөнбүз да, биз мурун эле өткөнбүз. Буга көп көңүл бурган эмес музыкаветтер. Рэпти мен баягы чүрөктөгү жакшы айтсам угулбай калды, кээ бир кишилер түшүнбөйдү. Байдылда Сарногов эч жагы эле жазып алган рэпти.
Бай термелер.
Термелер карап койсо ошол эле реп да. Ошонун эле музыкасын чыгарып туруп мен өткөндө илгери жазган чунайган кээ бир кыздар бар, чубалган чачын кырктырган, шаарда өсүп туулдум деп ак калпак кийген кишини атыстаалы экен деп турган деп ошентип чылдыңдап тиги эмелер манкурттарга айтып атпайбы, киргиздерге? Ошондой эле болуп атпайбы? Асаак Багарлаевдин касиети кандай сонун? Мунда жас бар да, кыргыздын жасы. Жана мындай ритмический рисунок деп коебуз, ломанный деп коебуз, жана санаганда кануста болбосо кыргыз болбойт. Биздин тогузга жараса да, тогуздагы пирамидада. Мына
Кыргыз эл артисти Курмангасы Азыкбаев менен аңгемебиздин экинчи бөлүгүн эмки жекшемби күнү угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун 21 август жекшемби күнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыз.